Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Ordu batean entzun ezpadi gute Kirol Legez espero duzuela Jon Maria Ezkurrena, eh?
Bai, jauna, atzo Laso ez ondoratzeko lanean Laso berak ere nabarmendu zuen Berriozarko atzelariaren lana atzo botilero zuena gurekin izango da aurki Jon Maria Ezkurrena, baina horren aurretik esan da utzi behar da. Atzoko final hori gogoangarri izan zela eta posible dela. Azkar eta ondo jokatzea, pilotak antzutu eta nekeak erasan zien arte bai behintzat. Laso gaudu lehen txapela lauterdian, Peiok bigarren finala eta hau ere galdu.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Baina bia puntu futbola ez alperrik 50.000 lagun elkartu dira Bart Samamesen derbia. Euskal Herriko derbi nagusia Athletic Reala bat eta utzi irabazi du derbi Athleticek Sansetek sartu du gola. Irabazten duenak ez du aitzakiarik izaten eta galtzailea berriz kontsolamendua nekez. Imanol eta bere jokalaria gainera seri heldurik ez dutela geratu dira oraingo honetan. Athletic 5. da sailkapenean eta biak osteguneko Europako partidei begira Athletic Elfsborg eta Reala Ajax. Lehen tabiziko maila maitere notizia Osasuna bikain dagoela, Europako postuetan segitzen du, baina Aitor Fernandez atezainari beste bi urterako berritu dio kontratoa. 2027ko ekainera arte hain justu. Winter sexta torneo amenduko, gaur 5. partida Gernikan. Urreizti eta Gorka, orain partidari jokatu ez duten Ladutx eta Manziren kontra. Munduko ziklokroskopa, hasita Amberesen hasita lehen garailea Gilia Ipserbit. Gizonezkoetan, Fen Van Empel. Emakumezkoetan. Eta motor munduan, bat formula txapelketa, Max Verstappen irabazitu 4. urtez jarraian. Eta hori adituen ustez, Red Bull bere autoak demoraldia justu antzian amaitu duenik, McLaren, Mercedes eta Ferrariren atzetik ere bai. Justu datu horrek adituen ustez, are eta orekatuagoa. Omen Dakar 2025.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu. Baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azarela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorren zuleko Arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira, Euskal Herriko futbol derbi entzutetsuenak ez du pasarte gogoan garririk izan oraingoan, ez da joko aberatxekoa gertatu eta ez ditu gol aukera garri biak sortu. Athleticek bat eta utzi irabazitu eta 5. sailkapen nagusian. Realak ez ditu urruti Europako postuak, baina erasoan horren ekarpen eskaxak nekez irauliko du joera. Berari ez dizkiote gol asko sartzen, baina bera da Getaferen eta Valladoliden ondoren gol gutxien sartu duena Xabier Murua. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ondo diozu eta golik gabe noski jai dago. Realak soilik 11 gol egin ditu jokatutako 14 partiduetan, Athleticek berriz 20, talde txurdinak etxetik kanpo, hori bai, zenbaki honak 2 gol baino ez ditu jaso, talde zurigorriak etxean 12 daramatza. Atzo nahiko izan zuen gol bakarra derbi eskuratzeko, etxean uki ezina da Athletic. Abuztuaren 31 ezkeroztik ez du zaleen aurrean galdu. Oroar, Barte Reala baino hobea izan da derbian. Lehenengo zatian behintzat bai. Bigarrenean, Realaren hobekuntza iritsi da, baina golaukera gutxi sortuta. Oian Sansetek lehen zatiko 25. minutuan, sartutako golak erabaki du joko gutxiko derbia. Gustora partiduko olegilea Oian Sanset.
Bai, oso pozik, ez? Azkenean garrantzitsuena zen hiru puntuak lortzea hemen etxean. Hiru puntuak lortu ditugu, gainera golarekin lagundu ahal izan dut. Eta bueno, oso pozik bagoaz etxera.
Sansetek adierazi duenez, Athletic eroso aritu da zelaian, Realak baloi jabetza izan badu ere.
Azkenean futbola horrela da, ez? Batzuetan beste taldeak dominatu egiten du, beste batzuetan zu dominatzen duzu. Baina bueno, uste dut eroso sentitu garela partiduan orokorrean. Eta bueno, gola sartu dugu, irabazi dugu azkenean hiru puntua lortu ditugu eta hori zen garrantzitsuena.
Pozik zurigorriak aldiz bestelako aldartean agertu dira txuriurdinak neurketa amaituta Imanol Alguazil Kopeteilun.
Zerbait gehiago egin behar da, dudik gabe, hemen irabazteko eta etzei bat ere gustatu, taldea nola azalduan lehen da biziko 25 minutu oso gainetik, Athletic. Betiko Athletic, indartsua eta gogotsu, min egiten, espaziora, baina gu, eske erria saldu.
Mikel Oiartzabal, taldeko kapitainak onartu du, ez direla ondo aritu derbean.
Eskaxa, egia da behaik, ebai, ez dizkigutela aukera pila sortu, eta ez dela behain asedio bat izan, baina guk ez dugu apenas aukerari sortu, asko kosta zaigu gure jokoan eroso gotea, eta bueno, partida parekatua, agian behaien alde apurua gehiago behaien aizutena gehiago pasada gurea baino, eta bueno, pena hori, garaipena ez lortzatik, eta triste baina.
Realak San Mamesen jokatutako azkeneko lau neurketak geldu ditu, Atletikek neurri hartu diemandoren talderi 9 gol eginda eta bakarra jasota. Zalkapen hausian, Atletik Europako eremuan 5. 23 puntu, Real 10. 5 puntu gutxiorekin, bi taldek entrenamentu egin dute gaur goizean, izan ere Europa Ligako itzorduak ate joka daude ostegunean. Talde zurigorriak San Mamesen Efesbor talde suediarra izango do kontrario. Arratsaldeko 7 laurden gutxitan, egun berean Realak Anuetan Aiasen kontra jokatuko du gaubeko 9.
Lauterriko txapelketaren aurtengo finala. Hori bai, hori denbora batean oroimenean ondo gorderik izateko modukoa gertatu da urten. Lasok lehen txapela du lauterdian, beste aldean Peio Etxeberria, bigarren urtez finalean eta bigarrenan ere galtzaile. Oso final gogorra, datu batzuk daude, irrati eta datuak estatuz bat badakigu, baina begira. Pilota 14 minutuz izan zuten jokoan, 14 minutu. 14 minutu hoietan 41 tanto. 41 tanto hoietatik 16, 10 pilotakadatik gorakoak izan ziren. Eta ze izan zen 8 eta 10rekoa 34 pilotakada. Arritxu Iribarre kronika, arratsaldeon, Arritxu.
Baita zuri ere, aukeratuek bakarri joka dezakete erritmo horretan. 14 minutu esan duzu, ba 14 minututan egin proba 343 pilotakada ematen 92 ezkerostik laugarren finalik pilotatuena izan da atzokoa. Final gogorra, Unai Laso.
Bai, oso gorra ez. Fisikoki bereziki oso gorra, ez peio abiadura asko eman dio pilotari, lehenbiziko tantotik, atzeaka bialtzen zian, eta bueno, ba, xieran ikuste txarra ez, baina beak izugarrizko xiera eman du, eta bueno, gero ba, sufritzen.
Peio Etxeberriak oso garbi zuen, bere ritmo ezarri naiziola partidari, bere hasiera gogoan gordetzeko modukoa izan zen.
Merezimendu oso irabazi, azkeneko momentuan bera gauzako beto egin ditu, akatsak oso garesti ordaintzen dira, eta bueno, hala izan da, ez?
Fisikoki lehertuta Peio Etxeberriak entzun dugun bezala, akatsak, opariak garesti ordainduta. Eta Etxeberriari eusteko, Etxeberriaren erauntziari eusteko, Jon Mariezkurrenaren laguntza ezinbesteko izan zuen atzo txapeldunak.
Gaur Jon, ez? Tiratu nitaz. Lan handia egin du, nik ere bai, baina jo nire meritu handiko partidua, ze beraren gatik igual garrasi indut eta atea dut rabia hori barrutik duan rabia, eta bueno, sufritu egin dut eta azkenen txapela.
Atzo edonor izan zitekeen txapeldun, eutxi eta eutxi, sufritu, 22 eta 19 Laso garaile.
Ba, unkituta ez, azkenen ba, emozio asko etortzen zaizkit orain, eta bueno, ja, bueno, a ber, saietzen aizen gaurko egunaz disfrutatzen, hori indikaz, ba, gustatzen aizait, baina, bueno, ongi.
Ospakizunean disfrutatuko tezuen atzo kantxan, etzuen asko disfrutatzerik izan, eta lauterdiko lehen txapela du, buruz burukoa badu, 6 final jokatu ditu, bi irabazi, bibitakoa falta zaio, urrengo helburu aurixe, bihar aurkeztuko duten bibitakoa.
Jon Mariezkurrena bere botilleroa atzelarietako bat izango dugu, Binakako txapelketan atzo botillero disfrutatu ote dute, kantxan ez asko. Unai Laso esan zuen ez, Jon Mariezkurrena arratsaldeon. Bueno, xehetasunik ez ditugu eskatuko, baina disfrutatu duzue, posible izan da alako tensio eta gero, Jon?
Bueno, behintzat, azkenean, zuk esan bezala, ba, tensio handiko partida izan zen, gero, ba, behintzat, bai, disfrutatu genuen, ez? Behintzat, denak batera faltzen, eta bueno, unai behintzat lasaiagoa zegoen, merezitako txapela, eta bai, nahiko ongi ospatu genuen deno batera faltzen.
Bueno, gustora entzungo zenituen bere hitzak, honek azaltzen du, bueno, ba, botilero baten, konfiantzako pertsona bat hor ondoan izatearen garrantzia zenbaterainokoa den, gaur prentsa nonbaiten irakurri dut, segurtasun sarea jarri zion Mariezkurrenak Lasori. Ze ikusi zenuen, ja, bazijoala, amildegian bera, Jon?
Bueno, hor barrutik bizitzeko ere zaila izan zen, ez? Azkenean, botillerok ba, burua fresko eta garbi izan behar dugu, baina bueno, pilotariak hain negatiboa dagoenean eta buelta ematen ez dionean, ba, zu ere zuri ere buru austeak gazten zaizkizu, eta bueno, ez zen bat ere erraza izan, batez ere lehenengo zati hori, 12. Tantor arte, baina bueno, bintzat nire aldetik jakin izan duen nervioiek baretzen, lasai egoten, eta bueno, Unairi transmititzen, ba, nik uste nuena oberen azela momentu horretarako, ez? Eta bueno, azkenean batik bat, ba, esan niona da, zen niz, barruko tentxori ateratzeko, ba, tanto on bat eta garrasia handi bat egiteko, azkenean Unaik azkenaldian oso kontzentratuta dabil tantoro, baina bueno, horrek ere tentsioa gordetzea dakar, ez? Eta bueno, nik den ateratzeko esan nion, nik uste 13. Tantoan edola garrasi potente bat egin zuen, pizkanaka askatu zen, eta bueno, buelta mantzion partiduari.
Aizu, bukatu horretik, guk esan dugu, iruditzen zaigu, karo, normala da pilota gastatzen direnean eta nekea etortzen denean bikin bat bere egitea, baina ze izan zen hasierako parte hori? Pelota lauterdia ere beste dimentsio batean sartu dutela, ez dakit nola esan, azkar eta ondo. Ze izan zen hori, ez dakit zuk ikusteko eta hori dastatzeko egoerari gonena zen dukan baino, Jon?
Bueno, nik uste orain velocidade handian jokatzen dela lauterdian, peiok ere ikaragarrizko ritmoa sartzen du hor, eta bueno, Unai nik uste etzela oso ongi hasi, nahiz eta pilotaren atzetik egon denbora guztien zehar, bueno, nik uste pixkal gehiago egin altzuela, eta bueno, peiok ezarri zuen erritmoa, erritmo oso altua gainera, eta bueno, final bat zen, lehenengo bitantuak oso gogorrak izan ziren, eta Unai horri buelta matea ere kosta egin zitzaion, eta bueno, azkenean lanaren poderioz eta bueno, batez ere burugogorra izatearen poderioz, ba, ateratzen txapela.
Burugogorra, bota garrasia eta aterako da honena. Bueno, pa, Jon Mari Ezkurren aulkian. Oso hartu eman ona behar da, ez da zalantzarik, bioztaupadak 200 dauzkan, pertsona bati aldalegura edo eserlegura etortzen denean gauzak horren garbi etozen esateko. Bueno, ba, Mari Ezkurrenak izan zuen aukera hori, eta mundu guztia gorotu du bere lana. Eskerrik asko gurekin izategatik, Jon, taurren arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Segin dezagun Nafarroko hiriburuan, baina pilotan ez, futbolean. Osasunak bi, Villarrealek bi atzo, badirudi gustora etzela inor gelditu, zer dioen Iñaki Berastegik.
Burumakur eta puntu bakarrarekin amaitu zuen atzo Osasunak Sadarren, Villarrealen aurka bina berdindu eta gero, zapore garratza izan dezaken puntua da, 93. Minutura arte irabazten joan zelako Osasuna, baina neurketa hotzean aztertuta seguruenik bidezkoena berdinketa da. Agintari oso nagusi egin zion Villarrealek neurketari, baina Osasuna oso eraginkorra izan zen. Lehendabiziko zatian hiru aukera izan zituen talde Nafarrak lehenengo ordu erdian gola egiteko, eta bi sartu zituen. Lehendabizikoa 8. Minutuan Budimirrek buruz, eta ba, kroaziarrari berari egindako penalti eztabaidagarri bat, Budimirrek saretara bidali zuen 20. Minutuan bi eta utzekoa eginez. Villarreal ez zegoen gaizki, baina Marcelinoren taldeari sakontasuna falta izan zitzaion lehendabiziko 45 minutuetan. Bigarren zatiko lehen minutuan gola egiteko zorian egon zena Osasuna izan bazen ere, hasi eta buka urpeko ontzi horia nagusitu zen aldageletatik bueltan. Hala ere, 66. Minutura arte ez zuen aldean murriztea lortu bainaren bitartez Osasunak emandako erraztasunak aprobetxatuta. Bazirudien, berdinketarena ere berehala ailegatu zitekela, baina Osasunak ondo utzi zion Castelloko taldeari ariketa luzapenean Lucas Torrok area barruan Logan Kostari elastikotik heldu eta penalti inozoa egin zuen arte Gerard Morenok egin zuen binakakoa penalti puntutik eta alaxe amaitu zen neurketa. Neurketa oso nasia, Munuera Montero epaiak 13 txartel hori atera zituelako denera. Prentsaretoan ere saltza adierazpen erabat kontrajarriak egin zituztelako Vicente Morenok eta Marcelinok asturiarrak esan baitzuen talde bakarra egon zela garaipena merezi izan zuena. Atzo bildutako puntuarekin Osasunak 22 puntu dauzkaia da poltsikoan eta benduaren bian astelenarekin Sevillaren zelaian jokatuko du. Neurketa horretan txartele pilaketagatik Lucas Torro baja izango da.
Azken uneko berdinketa hori izketa gai Jon Moncayola Osasunako jokalaria.
Azkenean triste pixka bat haserre bi puntu galdu ditugula sentitzen dugu. Eta bueno, taldeak nik uste dut 3 puntuak merezi zituela egindako esfortzuagatik, baina bueno, urrengoan izango da.
Gaur notizia da 2027 arteko kontratu egin diola Osasunak Aitor Fernandez Atezain Arrasatearrari, 2027 ekainaren 30 arte. 14 milioi euroko klausularekin jarraituko du, 33 urte ditu Aitor Fernandezek. Eta emakumezkoen Efe Liga ere izketa gai, atzo Real Madrid bertan bera, aizeteagatik. Goiko postuetan Barcelona jaun eta jabe. Datu bat, partidako 4 gol baino gehiago sartzen ditu Barcelonak, eta oso berdinketa ona Eibarrek Ane Camposen golari esker Atletico Madriden zelaian.
Bai, ba hori, ba gainak egun ba Atletico Madrid ez Championseko ba postutan daudela eta hartaz hortan borrokatzen nahi diala eta bueno, azkenen gu ba gainak egun partio zaila izango zala eta azkenia ba defentsiboki lan ona iten saiatu gara eta gero aukera eduki dugu gol bat sartzeko. Gero pena ba bukaeran be gola sartu duela, baina bueno, azkenen ba esatea bezala es punto de oro da guretzako eta paroira ba posi jungo.
Esan dugu datorren aste bukaeran futbol partidak izango ditugula, datorren ostegunean Europa Ligako partidak izango ditugula, eta bihar eta etzi zozketak bihar. Emakumezkoen Espainiako futbol kopan final 8renen zozketatuko dituzte, Atletik eta Reala bertan dira, eta etzi gizonezkoen bigarren kanporak eta lau talde, Barakaldo, Alabes, Osasuna eta Reala.
Servicio de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas noches, Miguel María.
Miren Gaztañaga, azken erromantikoak filmako protagonista, arratsean.
Al final nunca fuimos a la playa.
Ya, ni que nos hubiéramos muerto.
¿Qué pasó, que vamos?
Bertako.
Txapela, eskolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentze lan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Pelikularik onenak mendiaz, abenturaz, muturreko kiroles eta naturaz, Bilbon. Abenduaren 6-15, BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia. Sarrerak salgai. Eldu sokari.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Bat formula zitzegiterakoaz, gaur 8 GP motoa bukatu zen motoziklismoan. Eta orain ez da bukatu, bila esterketa falta ditu oraindik ere bat formula goibilbidea, baina badakigu Max Verstappen dela txapeldun. Laurentzi Garmendia beste askotan bezala gurekin. Berriako bat formulako aditua dugu bera. Arratsaldeon, Laurentzi.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Eta nik gaur ikusten dut lerro buru bat. Max Verstappenek irabazitu kotxerik onena izan gabe. Hirugarren kotxerik onenarekin. Hala izan alda, Laurentzi?
Bai, agian ez urte hasieran, baina Miamitik aurrera, McLarenek aurrera pauso handia eman zuen, eta handik aurrera Ferrari eta baita, tartikan Mercedesek ere, azte burontzen Mercedesik irabazi duelako, ba, Red Bullek auto honena izateari utzi dio, eta hala eta guztiz ere, eta horrek agian meritu gehiago ematen dio, ba, Verstappen txapeldun azkenean.
Ordo den gidari honenen rankinean, ba, bagoiko motorera igota. Eta aldaketarik ez omen dator, nabarmeni behintzatez 2025erako. Naiz eta kotxerik onena izan ez, Red Bullen nagusitasun hori pitinka-pitinka gero eta itzalduago gera daiteke datorren demoraldian?
Bai, eta hori ze gertatu da, eh? Urten bigarren erditik eta, bueno, ia lehenengo laurdena pasata, ala ze gertatu da. Zer egin du Verstappenek, ba, bueno, lehen laurdenean bere autoari etekin ezin hobe atera dio. Lehen amar lasterketatik zazpi irabazi baitzituen, gero horrengo amagitatik bakarra, horrek erakusten du autoak zer nolako gaimera izan duen, eta hor nabarmendu da bera batez ere. Datorren urteari begira, eta nolabait teknikoki ziklo baten amaiera izango da, esan dezun bezala 2026an etorriko direlako aldaketa nabarmenak, normalean zikloaren azken urtean berdindu egiten dira beti autoak, eta hau urtea maiera honetan ere alaxe ikusi dugu, ez? Ja ez da Red Bull garaile bat, iaz bezala, gogoratu behar da iaz, errekor urtea izan zela, eta urtean aldiz, izugarri banakatua izan direla garaipenak, ba, datorren urtean ikusteet, antzeko argazkia ikus dezakegula, ez? Berdintasun handia, eta hor, ba berriro erakutsi beharko du Verstappenek, auto nagusia izan gabe, ba, buruz burukoan berak diferentzia marka dezakela, bai une hori erabaki garrantzitsuak eta asmatu erabaki horietan, lasterketan estrategikoki pentsatuz, buruz burukoan, bigarren erdian erakutsi duen bezala, datorren urtean aukera berdina izango du berriro erakusteko.
8 garaipen aurten, baina mekanikaren alako morrontza daukan kirol bati buruz ari gara hizketan. Karo, nik esango banizu, bat formulako pilotoen historian aldarean dago, oraintxe Max Verstappen, ja sartu da bertan?
Bai, eta esango nizuke ez lortu dituen lau titulu hauengatik, lehenagotik ikusten zen. Bere mailako gidari batek askotan, bueno, titulorik gabe ere horrelako usaina izaten du, ez? Eta bueno, horregatik uste dut lau tituluekin beteren eta prosten pareko galditu baldin bada, zantzua duela bere maila honek.
Aurretik izango luke Fangio 5 titulu eta 7kin. Guztien buru, 7rekin buruan dira Schumacher eta Hamilton. Laurentzi Garmendia Berriako aditua da. Eskerrik asko, Laurentzi.
Eskerrik asko zuei, horren arte.
Nazioarteko panorama jarraitu behar dugu. Ziklokrosean, hasi da munduko kopa, Elia Iserbetek irabazitu, eta, bueno, ziklokrosa bai, baina horren bete-betean jarraitzen ez dugun ozai gaude, non daude Van der Poel eta Van Aert, bueno, baina Usabiak esan dugu, etorriko dira, hoiek etorri aurretik, etorri dena Elia Iserbeta, Usabiaga.
Etorri da, Josemari dagokion lekura bere onera Eli Iserbeta aurreko urtetako espezialistarik erregularrena Matthew Van der Poelen baimenarekin. Demoraldia bien jarri zuen lasterketan Ryan Campi ostiko baino gehiago, bere buruari eman zion, gertara tamalgarriaren kalteak, berak sufritu ditu eta inor baino gehiago. Zurrunbilo ezkor batetik, atera ezin da ibili da geroztik. Batean ezarritako zigorra, beste batean kontra zituen jarraitzaile batzuen mespretxuak eta urna bere mamuak maila eman ezin da ibili da orain arte, baina asteburuan topatu du bere zauriaren ukendua. Jokatu diren proba biek irabazi ditu, atzo gainera munduko kopako lehena izan zen. Bietan nagusi izan da, lasterketa erdira arte edo aurkarien gaitasunak zaindu, eta handik aurrera gehiago izan zitekenaren usterekin, beldur eta konpresurik gabe agintari aurrera eginda. Gaitasun fisikoak, teknikoak eta garaipen beharraren goseak ia zuzitako podiuneko gorenera itzulerazi du Eli Iserbetxikia. Eta aurkarien batzuetan baleko eta urrenak kaleko egoera dela eta badirudi, erreferentzia nagusia izango dela aurrerantzean, harik eta Matthew Van der Poel eta Wout Van Aert itzuli arte. Zale guztiek egiten duten galdera hori, erantzun gabe baitago oraindik.
Eta hemen Euskal Herrian, esan barko dugu, zaharrak nagusi, 40 gorakoak, baita biltza nagusi, beti bera, Aitor Hernandez izan da nagusi, Ametsagan eta Lezaman pasaden astebuka eronetan. Winter Sexta torneoan arritxu, Urreizti eta Gorka, gaur hirugarren partida jokatzera doaz, eta gaur dute estrainekoa Ladutxek eta Mantzi.
Urreiztik eta Gorkak lanak aurreratuak dituzte, bi partida jada jokatuta, honen arrazoia, Ameriketara joateko bezperetan direla, lehen partiduan bi eta bat irabaz zizieten Goiti eta Del Riori eta bigarrenean ezustekoa eman eta bi eta huts menderatu zituzten txapelketako favorituak Barandika eta López. Urreizti gazteak partida honekin konparatu du gaurkoa.
Saia ikusten dut, nik uste aurreko partidua jokatu genuen bezalako antzerako izango dela, aurrian azkeneko zela Xabi bezalako Ladutx bat ikusiko nik uste nahiko fizikua eta atzian igual López beste ez, baina Mikel azkeneko urtetan sekulako maile erakusten duan torren batzuk irazitxu eta ni uste torre Mikelek partio zaila bat imikekula.
Bi mutrikoar aurrez aurre oso ondo ezagutzen dute elkar Mikel Mancisidor.
Inaut oso gaztia da, elkar ezagutzeu, bakigu galtzeko isestakala eta aurrian oso arriskutsua ala. Eta bueno, Gorka ere atzian oso segurua ez, azkeneko partioan pelota oso gutxi galdu zitzun eta bakigu guk lan asko merkeula Einauti aurreko kuadrotatik kendu eta partioan lan asko merkeu ez partioa aurreratzeko eta irabazi alizateko.
Urreizti eta Gorkak 7 puntu dituzte, gaurko aurkeriek ez dute punturik, ez baidute orain arte jokatu hemendik aurrera, orain hilabetean 3 partida jokatu beharko dituzte.
Lau eta erdiko Master Cup Laboral Kutxa, lehiaketa finkatuta dugu final aurrekoetan, hau etxek dira partida, datorren igandean Basaurin, Amai Aldai, Mirian Arrilagaren kontra, eta nolabaiteko ustekabekoa zerrenda burua baitzen, Leire Garai bidean gelditu da, Itxaso Erasonek botatu. Itxaso Eraso, final aurrekoa, Goiuri Zabaletaren kontra aipatu behar da garaik, gaur 8 esan zegun gainera, ba, belauneko lesioa atzean utzi berritan zeukala. Europako lehiaketak aipatu ditugu, futbolean izango ditugula, Atletik eta Reala, baina Teloia bihar igoko duena Bidasoa da, Xavier Murua Istatz taldearen kontra.
Europa Ligako itzordua izango du bai, talde irundarrak, gaueko 9ak laur den gutxetan etxean, lehenengo faseko azken jardunaldiko partidua, bi taldeak salkatuta daude urrengo faserako, baina bigarren fasean puntuak kontuan izango direnez, badu bagarrantzia, biharko lehiak 7 puntu dituzte bitaldek. Gogotxo daude, Bidasoako jokalariak, Asier Nieto, Bidasoako Etxebarriko ezkergaleko jokalaria.
Oso gogotxo gaude biharko partiduaz. Badakigu, bueno, nire ustez eta taldearen ustez, ba, kriston aukera daukagu bihar. Nire ustez hartalekun giro handia egongo da, eta bueno, oso aukera handia daukagu, lau punturekin pasatzeko urrengo fasera, eta bueno, gure ustez... aukera aprobetxatu nahi dugu, eta bueno, horretarako ba, partidu serio bat egin behar dugu, eta bueno, defentsan sendo egon, eta bueno, hor egongo da klabea, nire ustez.
Hor beraz, klabea, biharko neorketak, esan bezala, garrantzia badu, lehenengo itzuliko partiduan, Suedian 23 eta 29 irabazi zion Bidasoak, Istaz taldere.
Urrezko aizkolarien kopan atzo Elosun txartela lortu zuten urrengo kanporaketarako Txomin Amundarainek eta David Naredok. Txomin Amundarainek esan zuen, zein zaila gertatu zitzaion lana egitea inolako erreferentziari gabe.
Bueno, ba, proba motxa zen bitan datan jarritaren den, da nahi aurrene kontokatu zait. Eta orduan, ba, ez daukezu referentzik, ez? Tope jo beharra daukezu. Uste zainitzen bezala, ba, sensazioko nakzien, bukatutako neten bo politia hote zen, baino, ba, bigarren txandan beste hiru aizkolari zeudenez, ba, ez dakizu, ez? Aizkoan hasi arte, ba, zenbateko lan hain dezun.
Datorren igandekoa, Eltziegon han izango dira Arkaitz Etxebeste, Julen Gabirondo, Oier Kañamares, Eloi Kortxero, Joseba Otaegi eta Eneko Sarraliki. Gainera atzo emakumezkoetan Binaka Nerea Sorondo eta Irati Astondo nagusi Luzia Orberen eta Malen Barrenetxearen kontra. Tartea gortu dugu iluntzekoa, 8:20 gutxi, gaur astelena da, katedra, gaueko 9etan izan ondo